Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 16 valandų.
Laida šeimai.
Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Labai malonu šiandien vėl su jumis bendrauti. Mes tęsime savo kalbame tėvams apie vaikus. Šiandien mes susitinkame vėl iš Vytauto didžiojo universiteto kolegijos, bendradarbės, mokslininkės, daktarė Violeta Ivanauskienė.
Labas vakaras.
Daktarė Jorūnė Vyšniauskytė Rimkienė.
Sveiki.
Ir aš, daktarė Nijolė Liobikienė. Pereitą kartą, jeigu jūs prisimenat, mes kalbėjom apie tai, kad tėvystė yra sunkus darbas. Tai yra ir pašaukimas, ir veikla, ir na, tiesiog toksai darbas, kuris tęsiasi be pertraukų, nes jeigu jau tapai tėvą, mama, tai jau jo ir būsi. Ir mes kalbėjom apie tai, kad reikia dažnai tėvams pagalbos, paramos, palaikymo, nes iš tiesų tai yra labai sunkus ir kus ir atsakingas pašaukimas. Na, šiandien aš norėjau paklausti ir pasikalbėti su jumis, mielos kolegai, štai apie ką. Man kartais tenka girdėti ir ypatingai, kada eina kalba apie vaikus, kurie yra įvaikinami arba globojami, tai dažnai yra pasakoma taip, joj, tik jau neimkite tų vaikų įvaikinti, nes jau žinokite, jų genai tai jau tokie blogi, jau nieko jūs neišauklėsite tų vaikų, jau ką nori daryk, jau jeigu, žinai, gimė tai į mišką ir žiūrės, ir jau geriau tos bėdos nereikia. Kitaip tariant, žmonės labai dažnai galvoja, kad auklėjimo rezultatus, kuriuos mes norime dėl to ir auklėjimo vaikus, kad jie geri būtų, kad juos nulėmė genai. Kažkokios tai įgimtos su genais atsineštos savybės. Tada kita nuomonė yra visiškai, na, pasakyčiau, labai prieštaringa, priešinga ir sako, nu ką čia tie genai, žinai. Jeigu vaiką, kad ir nelabai didelių gabumų, arba jeigu vaiką sudėtingesnio charakterio temperamento, jeigu jisai auks gražioje aplinkoje, geroje aplinkoje, tai viską galima padaryti. Taigi dabar, kolegos, aš jūsų klausiu apie jų. Kaip jūs galvojate apie šitos du požiūrius ir kur čia mums rasti teisybę? Nes panašu, kad nu, lyg ir viena, toks vienas požiūris turi tam tikracijos ir kitas požiūris. Taigi kas norėtų pradėti?
Teisybė yra tikriausiai sunku, nes ir toj pusėj stovi ir praktika, ir mokslininkai, ir kitoj pusėj. Aš kažkaip norėčiau visgi pakalbėti apie mūsų aplinkos svarbą, kiek įtakos duoda aplinka. Nes vaikai nuo pat gimimo, netgi iki gimimo patiria labai daug iš aplinkos ir ką patiria, iš tikrųjų, tėveliai, timieji juos mokina kaip elgtis. Mokina kaip elgtis su kitais, kaip elgtis su savim ir tikrai, kaip jūs ir sakėt, graži aplinka, mylinti aplinka, jos formuoja irgi būt mylinčiais, draugiškais į save ir į kitus.
Tai tu tiek laikaisi to principo, kad na, aplinka tai yra tas lemiamas veiksnys. Violeta.
Iš tikrųjų, tai sunku vieną kurią nors pusę palaikyti iš tikrųjų, dėl to, kad žmogus yra socialus. Žmogus gimęs būti su kitais žmonėmis. Kiekvienas žmogus turi poreikį būti su kažkuo, priklausyti ne nuo ko, bet priklausyti kažkam. Ir vat šitas poreikis, kuris yra labai svarbus, na ir formuoja žmogų. Tai aplinka taip, žmonės, kurie supa vaiką, taip, yra labai svarbu, bet iš kitos pusės, na, kūdikis ir gimsta su tam tikru charakteriu, su tam tikrais charakterio bruožais, su tam tikromis savybėmis. Aš nežinau, ar tai genai, ar tai dar kažkas tai, bet reiškia, to nuneigti irgi negalima. Žiūrėkite, vienoje šeimoje gims viena šeima augina du vaikus ir jie būna gana skirtingi savo charakteriu, savo temperamentu. Tai šitas irgi, reiškia, turi tam tikros įtakos. Tačiau sakyti, kad jau užprogramuotas negatyvus vaiko elgesys nuo pat gimimo tikrai nėra tiesa. Tai vaikas, būdamas aplinkoje, jis mokosi, perima, modeliuoja, reiškia, šalia esančių žmonių elgesį ir taip keičia save ir savo elgesį. Tai, žodžiu, jeigu Nijolė nori mus pastatyti, kad mes būtumėm vienoje ar kitoje pusėje, mums nelabai, ko gero, tai pavyktų, dėl to, kad na, negali viena kraštutinumas negali paneigti kito kraštutinumo.
Reiškia, ir tas, ir tas. Reiškia, mes negalime sakyti, sakyti, ar mes turime sakyti ir tas, taip. Ir tas. Jeigu, bet tai tada aš suprantu, ar aš teisingai suprantu, tada kuo vaikas turi sudėtingesnį charakterį. Galbūt net kokią ligą. Pažiūrės trisomį arba dauno, arba negalę. Jam reikės ko? Jam reikės pritaikytos aplinkos, jam reikės ko gero žinių, ar ne, kaip kad tėvai turėtų kažkokių tai žinių, gebėjimų, kaip su juo elgtis. Ir tada, reiškia, mes kažkur per vidurį randam tą teisingą arba tinkamą atsakymą. Žiūrėj, abu kraštutinumai nebūtų teisingi.
Tikrai taip.
Bet tada aš turiu kitą klausimą. Na, gerai. Žiūrėkit, nu, mes vis tiek kalbam čia tėvams, kurie tuos savo vaikus myli. Tai žiūrėkite, tai ar ten tas charakteris biskį toks, ar toks, ar ten vaikas sveikas, ar trupučiuką turi tam tikrų nukreipimų, tai gal užtenka tik vaiką mylėti ir viskas bus gerai. Ir jisai užaugs, nu, labai geru žmogumi ir harmoninga asmenybė.
Juk. Tikrai mylėti būtina, pati pirma sąlyga, bet tikriausiai meilę turėtumėm padalinti ir išskirstyti, kas ta meilė, pakalbėti, kas ta meilė. Meilė yra labai platu. Tėvų pirmas darbas yra mylėti vaiką, bet meilė sudaro labai daug dalykų. Yra požiūris, ar ne, kad sako, jei muši, tai reiškia, kad myli. Nu, vat yra toks požiūris, tai jeigu to požiūrį remtis, tai tikriausiai tai nėra meilė.
Bet tėvai, kurie taip elgiasi, muša, jie tikriausiai taip tiki, kad jie, nu, iš meilės tą daro, taip. Negi iš, nu, jie nori, kad vaikas būtų geras, bet apie tai kitą kartą kalbėsim.
Apie mušimą kitą kartą, bet jeigu čia grįžtant prie to paties požiūrio, kad tai jau jie išmoko, tikriausiai yra kaip socialinis tas vat, paveldas jų iš savo tėvelių, tikriausiai tą modelį mušimą. Bet jeigu kalbėti apie meilę, tai mokslininkai daug tyrinėjo, kas tą meilę sudaro, ar galima pasakyti, kas tą susideda, tas rūpestis iš ko. Tai yra tikrai ne iš vieno ar iš ne iš dviejų dalykų, bet pirmiausiai tai iš rodomo dėmesio vaikui. Tinkamu metu ir tinkamu būdu. Kaip vaikui rodyti dėmesį? Turėtumėm pradėti nuo kūdikėlio, kaip rodyti, jeigu vaikas verkia, jeigu jam šalta, jeigu jis nori valgyti, jeigu jis išlapęs, tai pirmiausiai turi rodyti rūpešių.
Bet plaučiukai įsiveidins, tegu biškai pavergi. Ar jums to nesakydavo jūsų kažkas tai aplinkoj? Tegu pavergi, išger kavą, plaučiukai įsiveidins.
Kad pavergt reikia ir visi verkiam ir irgi kalba reiškia irgi ar ne, gal tikrai truputėlį nereikia tą sekundę šokt mamai, gal baigtą gurkšnį gerą, bet tikriausiai ne visą podelį. Ir jeigu vaikas verksmu kažką sako, tai tikriausiai ir sako, kad mama, man tavęs reikia. Ir mama pirmiausiai savo rūpešiu ir turėtų ateit tam kūdikėliui prieiti ir ko jis prašo tą padaryti. Vaikas auga, jam kitaip reikia rodyti dėmesį. Reikia žodžiais pasakyti, kad tu man svarbus, aš tave myliu, besalgiškai, ne dėl to, kad tu susitvarkiai kambarį, dabar aš tave daugiau mylėsiu, bet aš tiesiog tave myliu, tu man svarbus, ir net tai reiškia, rodymas dėmesio yra labai daug būdų, kaip tą daryti. Žodžiais, kartu praleistų laiku, netgi fiziniu prisilietimu, apkabinimu.
Nes kartais tėvai sako, tai aš rodo vaikui tą dėmesį, aš visą dieną su juo šiandien buvau, jisai vis tiek kaip koksai netikėlis mane tiesiog išvarė iš kantrybės. Va, o pasirodo, kad mama tvarkė virtuvę visą dieną, o vaikas ten kažkur savo kambarį turėjo būti ir jisai, žinoma, paskui atėjo.
Tai jeigu aš galėčiau, reiškia, visiškai neseniai skaičiau tokį pasakojimą. Labai trumpai aš jo neatkartosiu viso, bet, reiškia, mamytė triusė virtuvėje, kepė bulvytes, kurias labai mėgsta keturmetis berniukas, ir jisai vis pasakojo mamai, ką jis veikia vaikų darželyje visą dieną. Mama, kadangi buvo labai užsiemus, tik tai trumpai žodeliais atsakydavo, paniurnėdavo, vaikas vieną kartą kimtelėjo. Už sijoną. Mama vėl tik tai labai trumpai. Tada, kai pusikabino į sijoną, taip traukė žemyn, kad mama turėjo pasilenkti. Tada jis paėmė mamos veidą abiem rankytėm ir sako, mama, klausyk akimis. Tai man taip gražu, kad mes kartais klausome ausimis, bet vaikui reikia klausyti ir akimis. Ir už tai tėvai turėtų labai stebėti vaiką. Tiesiog visą laiką matyti akies kampeliu, akies krašteliu ir ką jis veikia, ir kokia jo nuotaika. Ir kaip va tada yra buvimas kartu, bet ne serialų žiūrėjimas, o vaikas kažkur šalia, ar ne, va tas buvimas kartu, tai nesiskaičiuoja praleistų laiku, bet parodytų dėmesio.
O, bet matai, tas dėmesys, tai kaip aš supratau, tai iš kitų turi matyti vaiko veidą. Akis. Turi matyti jo akis. Mm. Nes jeigu tu nusisukęs nuo vaiko ir kažką sakai, tu negali, tai nėra dėmesys.
Taip.
Mes turime apsibrėžti, kas yra dėmesio parodymas ir kas nereiškia dėmesio parodymą.
Taip,
ir
tai dar tik tai pasakysiu, kad reiškia, manau, kad mes apskritai visi žmonės ir tėvai su savo vaikais turėtumėm klausyti ne tik ausimis, bet ir akimis. Tam, nuo ko pradėjo Jorūnė, meilė ta.
Aha, tai aš supratau, kad jūs dabar pradėjote abi kalbėti ir pasakėte apie, jeigu taip trumpai sakant, kad tėvams reikia gebėti vaiką mylėti. Ir kas tas yra gebėjimas? Tai jūs pasakėte, kad reikia stebėti vaiką ir pastebėjus galima tada tinkamų būdų reaguoti ir paklausti ir pasakyti, ką tu matai. Ir kitas dalykas, kad būti su vaiku, tai būti tikrai su juo, matyti jo veidelį, matyti, kaip jisai jaučiasi, matyti, kaip jisai žia. Tai bus dėmesio parodymas. O ne taip, kad kažkur tu esi, tu žiūri tą serialą ar tu darai kažką. Bet jeigu mama su vaiku kažką kartu daro.
Taip, tai kitas dalykas ir mama su vaiku arba tėtis su vaiku. Žiūrėkite, kaip mažiems vaikams smagu kartu su tėčiu kalti arba gręžti arba kokį instrumentą paimti. Tai va tas yra buvimas kartu. Per tai ir mokomasi elgesio, per tai ir mokomasi darbų tam tikrų. Per žaidimą juk viskas išmokstama. Tai vat šitas buvimas kartu, bet aš nenorėčiau sakyti, kad tik su mama. Aš norėčiau sakyti, kad ir kartu su tėčiu. Dėl to, kad tas iš tikrųjų, na, tai yra tikrai turiningai praleistas laikas. Jis išmoksta tam tikrų dalykų. Sužino, ką darytų su plaktuku, sudaryti, ką darytų su maišytuvu, blynų tešlą maišant ir taip toliau. Ir taip
išmoksta
toliau.
Tam tikrų saugumo dalykų, ką taip, galima, ką negalima, taip, kur yra pavojinga.
Taip.
Jarūne?
Aš norėčiau pratęs dar kalbant apie kartu praleistą laiką temą, nes nėra labai svarbi. Šiandien dažnai kalbantį su tėveliai, susitinkant, vienas iš pirmųjų klausimų tėvelių ir būna, ką daryti, mūsų vaikai labai daug praleidžia laiko prie kompiuterio, labai nori daug žiūrėti televizoriaus. Ir diskutuojam, tariamės, ką dabar daryti, kokia čia dilema, kiek gerai sėdėti, kiek reikia laiko, pamokom prie kompiuterio skirti, o kiek jau ir per daug tam amžiui. Ir taip pat turiu vieną istoriją, realią istoriją, teko dalyvauti vienam pradinukų tėvelių pokalbį ir mes vat kaip tik diskutavom tą temą visgi, ką daryti, vaikai per ilgai sėdi prie kompiuterio. Diskutavom, neradom atsakymų ir nejučia prie mūsų priejo vienas iš tų pradinukų ir labai gražiai pasakė, reikia daugiau praleisti laiko su savo vaiku. Ir mes visi nustėrom ir supratom, kad iš tikrųjų turėtumėm labai pagalvot, ką mūsų vaikas laisvalaikiu veikia ir kiek mes galėtumėm pabūt kartu. Ir kiek yra nuostabių veikimo būdų, kiek yra šiai dienai mes gyvenam jau lentynos mūsų tikrai labai pilnos, kiek yra lotų. To, kiek yra galimybių žaisti, kartu siūti, kartu meistrauti, kaip ir kalbėjom, kartu keliauti, kartu dainuoti, kartu kažkur važiuoti. Yra be galo daug būdų, kaip kartu turiningai praleisti laiką.
Bet jūs čia taip labai gražiai kalbat, žinau, nu kaip iš rašto abidvi. Bet dabar jūs man pasakykit, nu tikrai, tėvai daug dirba. Ar lėkia iš to darbo, jeigu vaikelis į darželį eina, iš to darželio greitai parneš, parlėkia namo, tai daro valgyti, to reikia čia kažką sustvarkyti, kažką padaryti, o dar gal į namus darbo parsineša. Nu kaip jūs galvojate, kaip tiem tėvam, va, nu tai pasodino tą vaiką, gal ir nepasodino, jisai pats nuėjosi, jam nuobodu, tai žinai, tas koksai ten televizorius ar tas kompiuteris, nu tokia auklė. Nu sėdi vaikas ir ramo, mama gali ten ką nors daryti. Nu ar ne, nu tikrai, nu...
Aš tai dar kartą būsiu nepopuliari Nijolė ir mane vėl, reiškia, barsi, bet aš galvoju, kad, reiškia, tėvai turi šiek tiek aukotis dėl vaiko. Gal ne tas žodis, aš nežinau, bet jeigu tu turi vaiką ir tu vaiką augini... Ir tu stengiasi, kad jis būtų ir mokykloje tvarkingas, ir šiaip gyvenime, reiškia, mokėtų elgtis. Reikia tam tikros aukos. Savęs ne tiek daug dėmesio skirti sau, kiek atiduoti tam mažam vaikui. Aš visiškai sutinku, kad ir pavargę, ir valgyt padaryt reikia, ir susitvarkyt reikia, ir išskalbt reikia. Bet kaip mes kalbėjome, valgyt daryt galima kartu. Skalbti galima kartu. Ta prasme, tegul šalia stovi arba šalia būna, ar ką nors kalbė, ar ką nors daro, bet būti šalia. Žinoma, lengviau, kai netrukdo. Nes, na, reikia kalbėtis, ne tai, kad tu kažką darai kartu ir tyli, bet aiškini, kalbi. Ir tas tikrai žmonės pavargę būna po dienos visų darbų. Bet va tas suteikia tam tikrą prasmę.
Tu pasakėjai labai gilų ir labai reikšmingą dalyką. Iš tiesų, mes kažkaip kartais galvojame, kad vaikui auginti, na tiesiog jisai pats turi aukti ir maždaug, kad jis svarbiausia mums netrukdytų. Ir dar svarbiausia pats užaugtų ir būtų labai gerų žmogum ir duotų mums, nu taip sakyt, naudos ryškia tokio nuo pasididžiavimo. Ko gero, vaikus auginant taip nebūna. Ir tu vis tiek turi kartais labai dažnai turi rinktis, ar ne, tai aš tikrai dėkuoju tau už tą pasakymą ir jau tikrai nebarsiu. Ir Jorūne, matau, tu turi ką pasakyti.
Aš tik tai gal noriu nenugazdinti tėvelių, nes tai nereiškia, kad tėveliai savo laiko asmeninio turi turėti. Tik tai tikriausiai reikia suprasti, kad kaip jau tampi mama ar tėčius jau visai kitoks ir jis gali būti labai trumpas išeimas pasivaikščioti ar kažkoks tai savo laiko skirimas, ar sakykime, mama augina ar namie tuo metu neinai darba tik vaikus, jinai irgi turi rasto laiko. Ir yra kiti žmonės, ne tik tėvai, kurie gali tuo metu pabūti su vaiku ir išleis nors trumpam emociškai palsėti ir pabūti kitam vaidmenį, kad grįžus dar geresnė būt mama. Pritarčiau pilnai minčiai, bet tik tai noriu visgi pasakyti, kad tėvai irgi turi savo laiką ir rasti jam kaip kokybiškai, vat, kad ir tą daug trumpesnį, kurį turi, bet ką praktika rodo, kad ir trumpesnį.
Jie turi atsipalaiduoti, jie turi irgi trupučiuką pailsėti, nes jeigu jie persitempia, tai tada ir pervargsta, tai tada atsiranda ir nekantrumas. Ir tai yra labai įdomus toksai pasakojimas iš vienos daugiavaikės šeimos Amerikoje. Jie augino jau gal kokius 5 vaikučius ir ta moteris pasako labai gražiai, kad jinai nutikinti buvo moteris ir jinai sako, aš pasidariau labai nervuota ir pikta ir tos vaikus čia ujų, žinai, ir baru ir paskui labai blogai jaučiuosi ir sako, nu, iš pažinties žmogus eina, kai jaučiasi, kad jis blogai elgiasi. Jinai katalikė sako, aš nuėjau iš pažinties ir sakau, nu, viską, kad vaikui. O reiškia kunigas, kuris klausė iš pažinties, sako, ponia, kiek jūs turite vaikų, nu, sako, aš pasakiau, kad jau ten ar 4 ar 5, o kaip dažnai jūs iš namų išeinat ir sako, jinai galvoja, sako, aš galvoju, nu, ką čia tas kunigas klausė, aš vos tik tai radau laiko, reiškia, atbėgti iš pažinties ir į mišęs, ką jis ir sako, ponia, jeigu jūs neišeisite vieną kartą savaitį mažiausiai valandą arba 2 atsipalaiduoti, tai jūs nušoksit nuo proto. Ir jis reiškia, na, vat tą labai gerai suprato, kad žmogui iš tiesų, nes labai mylimi vaikai, labai, labai gera mama, bet vis tiek jį reikia nu, pasipildyti to jėgų. Tai čia gal mes jau ir kalbėjom apie tai, labai ačiū Jorūne, kad tu pasakei. Žiūrėkit, nu dabar mes jau aptarėm 2 įgūdžius, 2 gebėjimus, reiškia stebėti vaiką ir tarp kitko senatvė, nu gal ir ne senatvė, bet kai jau tampi tokio močiutiško amžiaus, tai vaikus stebėti ir ypatingai mažiukus nepaprastas malonumas. Nu jie yra tokie žavūs, jie yra tokie nuostabus, jie yra koksai mažiuliukas, tik tai pradėjo sveikščiot, kaip jis sugeba stebėti aplinką, kaip jis domisi visko. Tai yra tiesiog irgi labai, jeigu tėvai pajuštų tą malonumą, jam būtų lengviau. Ir aišku, mes kalbėjom apie kaip dėmesį parodyti. Dabar aš noriu jūsų paklausti. Aš irgi skaičiau visokių literatūrų ir tokių mokslinių knygų ir kur sako, reikia vaiką pagirti. Nu, aš sakau, reikia vaiką pagirti, bet aš tinku tokią nuomonę, kuri sako, nu ką tu čia tą vaiką girti? Vaiką girti, tai reiškia gadinti. Sugadinsi vaiką savo gyrimu ir nereikia čia to vaiko girti, jis ir taip turi būti geras ir gerai elgtis ir jeigu jisai gerai elgiasi, tai už ką čia girti. Pasakykite man savo nuomonę ir kaip čia rasti aukšto vidurį irgi.
O aš jūsų gal galiu paklausti, o jūs norit, kad jum kokį gerą žodį pasakyčiau?
Nu, šiaip, taip, nu, sudėtinga būtų čia taip tiesiai prisipažinti, bet žinoma, norėčiau.
Kita meilės forma, tai yra žodžiai, gražūs, geri žodžiai, kokius mes norim iš kitų išgirsti. Visi mes norim tų žodžių, bet tikriausiai labai svarbu, ką mes sakom ir kaip sakom. Kad girti reikia, bet tikriausiai vėlgi, jeigu mes tik tai giriam sviestuką, tepam, tai vaikas yra pakankamai protingas, supranta, kad tas nebeturi vertės tas girimas. Jeigu nespėja vaikas kažką padaryti ir tik giria. Girti reikia, bet sunku tą skalę pasakyti kiek kartų ten per dieną, bet tarp kitko atvirkštinis yra būdas, teko ne vienam seminare girdėti, priešingai, kiek reikia pagirų gavus vieną pastabą.
Tad kaip, nu ir kiek?
Tai psichologai sako, gal norit per daug, gal sudėtinga, psichologai sako 5-6 kažkokius pagyrimus.
Bet žinai, bet tai, ką tu jau nesakė, žiūrėk, tas irgi turi, kur, kai sakai, sviestu tepa ir tik sviestas. Aš va dabar stebiu žmonės, kurie eina iš kitos visus atrankas, X faktorių ir ten panašiai. Nu, ateina vaikinos ar mergina, kuri balso neturi, dainuot visiškai nemoka. Ir jie taip išeina, reiškia, tokiu pasitikėjimu savimi ir sako, čia mūsų, ar čia nėra tas sugadintas žmogus, kuris jau nebemoka tinkamai savai vertinti? Ir paskui tai, čia man atrodo toks kaip asmenybės defektas, nes tu jau nemoki realiai save vertinti. Tai galų gale, nu blogiausiai, ką tu gauni, tai žinai pats, nu tokį pažeminimą ar atstumimą. Bet čia kitą kartą apie tai. Dabar mes kalbam apie tokius mažesnius vaikus. Violeta, aš mačiau, kad tu labai nori ką nors pasakyti apie gyrimą.
Nežinau, ar apie gyrimą, ar apie pagyrimą, bet reiškia, vat ką Jorūnė gražiai paklausė Nijolės, ar nori išgirsti gerą žodį, gerą įvertinimą, tai vienas iš tikrai tokių labai svarbių poreikių poreikių, kurių kiekvienas žmogus turi, tai poreikis būtų įvertintam, pastebėtam ir būti reikalingam. Tai o kaip tu tą gali parodyti ir kaip tu tą gali įvertinti, jeigu ne pastebėdamas gerą darbą atliktą, gražų elgesį ar panašiai. Tai man atrodo, čia svarbių poreikių patenkinimo, galbūt ne bazinių. Kita vertus, tie pagyrimai mūsuose labai dažnai būna už rezultatą. Ir vat tas rezultato įvertinimas arba pagyrimas už rezultatą verčia vaikus negalvoti apie priemonės, kaip tą rezultatą pasiekti, tiesiog siekiamas tas rezultatas. Man atrodo, kad labai svarbu vertinti procesą. Tai yra, kaip
pastangas,
kaip yra einama link to rezultato. Ir vienas, reiškia, gali būti pagyrimas tam, kuriam viskas greit sekasi, už rezultatą, bet kitam vaikui pagyrimas už tai, kad jis labai stengiasi, kad jis kažką gražiai padarė, kad jisai tiesiog nebuvo labai paslaugus kažkam kitam. Žodžiu, bandau pasakyti, ta prasme, nebūtų pats pagrindinis pagyrimas už rezultatą, už, kaip Jurūnė sakė, už sutvarkytą kambarį, tada labiau mylėsiu, ar ne, arba tada pagirsiu, bet už tai, kad stengiasi tą daryti. Šitas pagyrimas, manau, kad apskritai gal nesugadina žmonių, nes vieną kartą pavyksta, kitą kartą nebūtinai. Ir vieną kartą vaikas sudaužo puodelį, bet tada reikia kalbėtis, kaip reikia elgtis kitą kartą, kad puodelis nesuduštų, ar ne?
Tai va man... O jeigu labai brangų puodelį sudaužo, tai ką?
Tai negalva tai... nuo pečių, negalva nuo pečių, tik puodelis iš rankų.
Taip, aš pajokavau, Jurūnė.
Norėčiau tęsti temą, nes labai dažnai mes suaugę, kai vaikas kažką blogo padaro, tada sakom, va, blogai padarė, ne tai padarė.
Nu tai teisingai, tai ką negi dabar tyliesi, kad bet girsi tai... už tai, ką blogo padarė.
O kai gerą padaro, tai galvojam, kad tą savaime turi daryti vaikas ir mes jo negeriam. Dažnai, kai blogą padarom, va čia, ką mokslas dabar sako ir nauji metodai, kad kaip tik nebart reikia, tai ką kitą kartą turi daryti. Ne į praeitį, nes to nepakeisi. Tai čia jau, kaip sakėt, kitą kartą gal apie tai, kaip mokinti tėvus, bet jeigu kalbėt apie žodžius, tai tikrai reikia pagalvoti, kokius žodžius sakom. Ir tikrai reikia girti. Ir už tai ne tik tai, kas savaime suprantama. Mums visiems malonu kažką mes, kad ir nedidelį dalyką padarom, ar tiesiog, kad mes esame mes. Prieit, apkabinti ir gerą žodį pasakyti. Bet netgi jau apie žodžius. Tai mėgstu žodį šaunuolis, dažnai įtaikau, bet ką sako psichologai ir kiti specialistai dirbantys su žmonėmis, kad reikėtų žodžius kuo konkrečesnius sakyti. Sakykime, jeigu sakai šaunuolis, vaikui pagiri už kažkokį darbelį, tai ir paaiškint šaunuolis, nes labai tvarkingai sutvarkiai kambarį. Jeigu tik pasakai, na šaunuolis, bet nelabai vaikai žino, už ką turi giri. Tai vat labai reikėtų pagalvoti, kokius žodžius.
Jo konkrečiai reikia labai sakyti,
kuo konkrečiau.
Konkrečiai.
Ir ypač, jeigu mūsų vaikui kažkur nesiseka, ne nesvarbu, koks amžius, ar jis 3 metų ir bando savo lego susitvarkyti lentynoj, ar jisai yra mokinukas ir jam sunkiai anglų kalba sekasi, tai pastebėti ir konkrečiai pagirti, nesakyti šaunuolis, bet pasakyti šaunuolis, nes šiandieną padarėjai labai gražiai namų darbus. Samoningai pasakiau tą pavyzdį apie susitvarkymą kambario ir tave dabar daugiau mylėsiu, kad giriant reikėtų nepririšti suaugusiem prie savęs. Jeigu aš sakau, tu šaunuolis, bet kad susitvarkiai kambarį, dabar aš tave daugiau mylėsiu, tai vaikas ką girdi. Jis girdė, jeigu aš noriu, kad mane tėveliai mylėtų, ar senelė, ar dar kas, aš turiu kažką padaryti. Manęs nemyli tik dėl to, kad aš pats esu.
Bet tai, va... reiškia, tai yra tokia, tarsi vaikas tada suvokia, kad jis sąlygiškai mylimas. Taip. Ir tada vaikas gali tiesiog, na, būti labai pažeidžiamas. Nes aš mylimas ne už tai, kad aš esu, Franklis sakytų, ne žmogus kaip būtis, ar ne, kad jis, aš esu va toks ir aš už tai mylimas, bet už tai, ką aš padarau. Ir jeigu man nesiseka ką nors padaryti, tai aš esu nevertas meilės. Ir aš ne, ir tai vaiko savigarba labai žemė, nu, reiškia, yra pažeidžiama, Violeta.
Aš dar norėjau pasakyti, kad neretai pasitaiko ir labai, ir iš, tiesiog išsprūsta ir tėvam, ir apskritai žmonėm, kai bendrauju su vaikais, kad tu geras arba tu blogas. Apskritai, tiesiog va toks vertinimas. Ne tai, kad tu negerai pasielgiai, arba gerai pasielgiai, ar blogai pasielgiai, bet tiesiog, sako, tu blogas.
Kaip asmenybė, ne kaip tavo elgesys.
Taip, kaip tu gali taip daryti, koks tu blogas vaikas, ar ne? Ir va šitas irgi yra labai žeidžiantis dalykas ir formuojantis vaiką. Reiškia, jeigu jis girdi kelis kartus per dieną, kad jis blogas, jis pradeda tikėti, kad jis tikrai yra blogas.
Ko jam stengtis?
Taip, nes jis vis tiek blogas. Tai va, šitą vėlgi, tą, ką Jorūnė sakė, nepririšti prie žmogaus kažkaip ar ne, arba nesusieti su žmogum, bet tiesiog nekritikuojame žmogaus, bet ne, vaiko ar ne, bet tą, ką jis padarė. Taip kalbam apie tai, kaip jis pasielgė. Pagirėme arba papeikėme už tai, ką jis padarė, o ne dėl to, kad jisai geras ar blogas. Ir čia va tas siejasi su meilė, ar ne? Kad mylime ne už kažką, bet mylime tiesiog,
dėl to, kad jis yra. Jis yra.
Taip. Dar apie žodžius ir pagiriamuosius žodžius ir netgi nepagiriamuosius pastabėlės, kurias irgi reikia sakyti. Kartais mes suaugę persistengiam norėdami irgi aišku gero ir dėl meilės pradedam lyginti brolius ir seseris. Va, tu dabar tvarkykis, nes tavo brolis ar sesė.
Bet galima ne tik, galima ir tarp giminaičių lyginti.
Galima. Bet vaikam augant, ką mes sakom, jeigu aš sakau, tavo brolis gražiau kambarį susitvarkė ar tavo sesė. Mes sakom, tu esi, o tu nemoki tvarkytis. Mes norėdami, aišku, gero, norėdami kaip pavyzdį duoti, bet to vietoje turėtume būti labai atsargus ir vaikų tarp savęs nelyginti, nes kaip ir prieš tai kalbėjom, yra ir biologija, mes ir galim būti skirtingi.
Aš tai manau, kad kiek man teko sutikti žmonių, kurie pasipasakojo savo patirtį, tai aš darau tokią išvadą, kad jeigu nori sugaidinti santykius tarp brolių ar tarp pusbrolių ar pusseserių, tai būtinai pradėk lyginti. Pagat iš tiesų tai yra paskaudžiausias dalykas, kur vaikas iš tiesų tu jam tiesiog lyg ir nepasakai, bet tu sakai, žiūrėk, matai tavo pusbrolis arba tavo brolis, žinai. O ką daryti tam vaikui, kuris nėra tas brolis, jis yra kitoks. Tai iš tiesų ačiū Jorūnė, kad tu priminėjai ir tikrai tėveliams labai norėtume patarti ar pasakyti, kad jie nedarytų tokios klaidos, todėl kad be abejo, kad viskas, ką tėvai daro, tai žinoma, jie daro dėl to, kad jų vaikai būtų geresni. Ta metodika visiškai netinka, todėl kad iš tiesų tai gali vesti į pasiutimą vaikus ir paskui tas santykis su tais, ar ten pusbrolis, ar tai brolis, jie pradeda trikti.
Net ir su draugais, net arba su kaimynais. Juk kartais būna, kad vat kaiminystėje gyvena vaikas ir tada tėvai sako, va, matai, jisai ir taip gražiai daro ir tą, moka ir tą, o tu vat to negali padaryti. Ir tada vat vėlgi ryšys, reiškia, tas vaikas gali pradėti tiesiog nedraugauti su tuo vaiku ir ta prasme santykiai gali tiesiog vat kaip gesti arba žodžiu, na, priešiškumą nuteikia vaiką priešiškai. Taip, atsiranda priešiškumas.
Aš įsivaizduoju, kad dabar tėveliai gali pagalvoti, ką mum daryti, kaip dabar tą vaiką girdėti. Reikėtų, kaip vat Violeta ir minėjo, vaiką su juo pačiu lyginti, su juo pačiu elgesiu. Paskatinti jį, pagirti, vat, žinau, kad tu gali, pasakyti, kad tu gali. Ar ne, praeitą kartą mačiau susitvarkyti tvarkingai. Aš manau, kad tu gali ir tau tas labai gerai sekasi. Mes galim patį žmogų su jo pačiu, su jo įvertinti jo pastangas ir pasakyti, kad tu tą gali paskatinti, pagirti.
Bet iš tiesų, Violeta, kaip tu sakei, juk mūsų visuomenė yra dabar iš tiesų į laimėjimus orientuota visuomenė ir pažiūrėkite, netgi atrodo, na, iš pirmo žvilgsnio nulik ir geri dalykai, ten visokie tokie konkursai ir ką. Bet ką tai reiškia? Tai yra į laimėjimą orientuota, kad aš turiu ir tikrai tie vaikai kartais, aš net kartais galvoju, ar jie yra, ar kai kurie iš jų nėra sužalojama visam gyvenimui. Aš kalbu čia apie vaikus, kurie dar vaikai, kurie galbūt, reiškia, jeigu jie eitų su tokiu džiaugsmingu, aš noriu parodyti, ką aš sugebu, bet jeigu jie eina su to, kad tu turi laimėti ten pirmą vietą arba prizą, tai be abejo, mano galva, tai yra labai ko gero žalojantis dalykas. Viena vertus. Na, kita vertus, galbūt čia yra toksai motivacijos skatinimas, kad tu gali stengti. Man sunku pasakyti, Violeta.
Iš tikrųjų, tai tikrai nėra vienareikšmiško atsakymo, nes juk iš tikrųjų, tarkime, tūkstantmečio vaikai, ar ne, šita taip. Laida, kuri yra tikrai labai šviesi ir labai skatinanti
mąstyti
ir mokytis ir žinių daug turėti, tobulėti. Bet aš kitaip galvoju, reiškia, va, tos visos užklasinės veiklos arba po pamokinės veiklos, ar ne, sakykime, sporto būreliai. Jie turėtų būti orientuoti į tai, kad vaikas praleistų laiką. Nebūtinai kiekvieną vaiką reikia paruošti čempionu būti, ar ne? Nes jie yra skirtingų gabumų, bet labai dažnai, reiškia, treneriai, kurie dirba, ar treneriai, ir tam tikrų būrelių vadovai nori labai gerų rezultatų. Ir jeigu tam vaikui ne taip sekasi žaisti krepšinį, jis yra tiesiog nepageidaujamas toje treniruotėje, nes iš jo nepadarys krepšininko, arba iš jo nebus krepšininko. O vaikui gal tiesiog arba balerina. Aš irgi žinau, kad kai kuriuose užsienio šalyse baletą šoka visos mergaitės, nors iš tų 100 mergaičių nei vienos balerinos nebus. Bet daugumai mergaičių patinka pūsti sijonėlį, joms patinka pats tas užsiėmimas, nebūtinai būti Eglė Špokaitė, ar ne, nes jų yra vienetai. Bet tie užsiėmimai būtų tam, kad vaikas praleistų laiką, kad jis darytų tas, kas jam patinka. Kai tik tai prasideda, kaip aš sakau, čempionų, tai nebūtinai sporte, bet taip, kur taip. Čempionų ugdymas, jau tada pasidaro, na, konkurencija per anksti ir tas lenktyniavimas per anksti ir tam tikras vaikų gebėjimų nuvertinimas.
Taip, nes tas pas vaikas jaučiasi, man nesiseka, aš ne čempionas ir aš blogai ten jaučiuosi. Ir ne tu kažką norėjai dar pasakyti.
Norėjau dar vieną potėmę prie meilės temos, kurios dar neužsiminėm, tai yra, kad privalomas dalykas, jei norim parodyti vaikui, kad jis mums svarbus, tai yra klausimasis. Kalbėjimas su vaiku. Taip pat čia pabrėžiu, klausimas, aktyvus klausimasis, tai yra ne tik tai, kad mes suaugę, įsivaizduojam, kad mes kalbam, bet atrast laiko su vaiku ir vėlgi, kuo labiau vaikas auga, ir čia turėtumėm kalbėti apie paauglius ypač, bet jeigu mes to anksčiau nedarom iki paauglystės, tai gali būti sunku ir paauglystėje tą daryti, kalbėti su vaiku ir ypač mokėti klausytis. Ne tada, kai vaikas pradeda kalbėti iš karto, iš anksti neturint nuomonę ir galvot, ką jau atsakys ar kas ten įvyko, bet skirt laiko kartu su vaiku būti ir kalbėti tada, kaip vaikas sako, man reikto dėmesio ir gal vat grįžo iš darželio, susipykė su geriausiu draugu, gal iš mokyklos su prastesniu pažymiu, gal jam šiaip liūdna ir reikia... Noras yra pasišnekėti, bet klausimasis visi, ir vėlgi, jeigu pagalvotumėm, kai manęs klausosi, kaip įdėmiai klausosi, kaip visus darbus, vakarienę suruošimą, televizorių išjungia ir sėdi prieš mane ir klausosi, tikriausiai visi suprantam, kad aš esu labai svarbus. Tai dar vienas būdas parodyti, kad aš svarbus, nes iš vaikų dažnai mes išgirstam, ar ne, manęs aš niekam nerūpiu. Arba aš nieka, mano nuomonė neįdomi. Tai kalbėjimas, sėdėjimas ir labiau klausimasis, ne kiek kalbėjimas. Pritarimas, ką vaikas sako, ne, gal ne kiekvienai minčiai, bet va tiesiog kūno kalba pritarimas, ar ne, kad tu man svarbus, aš noriu tavęs išklausyti, yra labai svarbus.
Aš manau, kad čia yra labai nelengva užduotis, mes kažkaip nelinkę esam klausyti, o jeigu mes klausome, tai kažkaip lyg ir negirdimi. Bet aš norėčiau dar grįžti trupučiuką ir mes kalbėjom pradžioj apie tą dėmesio parodymą ir kaip yra labai svarbu akių kontaktas vaikui. Juk ir mažam prieraišumas, reiškia, formuojasi. Ir dabar man čia tiesiog atėjo galva tokia mintis, o kaip aklieji? Ar jie akli tėvai ir jie užmesga akių kontaktą, ar jie geba? Ar vaikas tada turi daugiau streso, kai jis nemato savo tėvų akių kontaktą? Gal teko kam nors gilintis į šitą temą?
Aš gal su tėvais neteko dirbti nematančių vaikų, tiesiog yra kiti būdai, kaip dėmesį rodyti, yra prisilietimas. Ir galime mes paliesti ranką ir sakyti, ar paliesti petį, neutralės kūno dalis ir sakyti, aš papasakau, kad aš tavęs klausau, ar nėra kiti būdai, kaip parodyti tą dėmesį. Taip, akis tikrai labai svarbu ir kai jūs sako akių kontaktas, tai turim suprasti, jeigu 3 metų vaikas ir jis kažką labai nori pasakyti, ir jeigu mes stovim prieš šitą, tai pagalvokim, ką jis mato, ar mano akis mato, ar mano kelius mato, gal ar ne. Tai va, akių, sakom, kontaktas, ne tik žiūrėti, bet reikia ir akių lygį tą išlaikyti.
Labai svarbi tema, aš irgi norėjau aš kaip buvo mintis apie tai kalbėti, kad, reiškia, vaikai yra maži, ar ne, ir ypač va, 2-3 metukų, kaip jiems turi atrodyti pasaulis, kai visi aplink juos didesni, ir kaip svarbu jį pakelti, arba pačiam nusileisti ant grindų, ar ne, kad jis pamatytų, kad tas yra iš tikrųjų akių kontaktas viename lygmenyje. Tai aš manau, va čia labai, labai svarbi. Ir kartais, reiškia, sako, kad jam jau 2 metai, jis jau didelis, jo čia nereikia nešioti ir nereikia pakylėti, bet kad jis aukščiau matytų, toliau matytų, bet aš manau, kad tas yra labai svarbu. Nes iš tikrųjų, na, kiek mes tuos vaikus nešiojame? Labai, labai trumpai.
Ačiū, labai geras dalykas, nes kartais aš irgi girdžiu, kaip mamos močiutės dažnai sako, tik neim to vaiko, nenešiok, nes paskui įpratinsi, tai tuo reikia, žinai, ką tas reiškia vaikui ir ką tas reiškia tėvams. Ir aš suprantu, kad tos močiutės galbūt irgi nori gero, bet ko gero tai yra ne tas patarimas, kurio reikėtų klausyti. Nes tikrai kol tu ne. Gali tą vaikelį, Jorūne?
Pasižiūrėkime senasias kultūras. Vaikai ir dabar net egzistuojančias, ar ne, pažiūrėkime afrikiečių nuotraukas, vaikai kažkur tai mamos užanti, ar ne, ar kažkur prie jos kūno visą laiką. Dėl ko, kad tam amžiui juk labai svarbu, mes kalbėjom apie prisirišimą minimaliai, bet kad vaikas jaustųsi saugus, jis turi arti turėti savo mamą. Savo tėtį irgi aišku svarbu. Tai ne šiaip atėja tas iš senovės, ar ne, tai tik turi patvirtinantį faktą, kad tai vaikui yra svarbu, nes aš nešiodamas, supdamas, ką jam sakau? Jam sakau, kad aš tave myliu, tu man svarbus.
Ir ko gero, tėvai turėtų nepamiršti tą šansą išnaudoti tą tokią Dievo duotą, reiškia, laiką buvimo su vaiku, nes man vis labai įstrigo Veros Falberg, reiškia, toksai tyrimas, kur jinai būdama Aušvice darė stebėjimus ir paskui pratėsi juos darydama eksperimentus, ryškiai jau su normaliomis sąlygomis. Ir jinai nustatė labai svarbų dalyką, kad vaikui buvimas su tėvais ir ypatingai su mama, jeigu turim numenį mažą vaiką iki mokyklinuką ar pradinuką, tai yra, reiškia, jis gali pakelti viską. Jis baisiausiom sąlygom bus mažiau traumuotas, negu vaikas, kuris buvo paliktas gerose sąlygose, bet atskirtas nuo mamos. Tai va šitą prasme, ko gero tėvai turėtų tą galimybę savo vaikams ir jiem patiem aišku, nes vaikas labai greitai užauga labai ir paskui jau ir labai nori panešiuoti ir jau nebepajėgi, tai turbūt reikėtų tą išnaudoti. Mylos kolegės, aš labai jums dėkuoju už tokias įdomias mintis, nes mūsų laikas jau labai greitai bėga į pabaigą. Ir šiandien aš tikrai galvoju, kad mes iš tiesų aptarėm labai svarbius dalykus, kad aišku svarbu auklėjimas ir aplinka labai svarbu ir kad kuo sudėtingesnis vaiko įgimtos savybės ar būdas, tuo mes turime turėti daugiau na žinių ir gebėjimų, kad galėtume vaiką tinkamai išauklėti. Ir mes šiandien aptarėm du labai, gal tris labai svarbius gebėjimus, kurie yra tiesiogiai susiję su tuo, ką reiškia mylėti vaiką. Tai reiškia, kad jį mes turime besąlygiškai mylėti, kad mes turime jį stebėti ir pastebėti jo nuotaikas, jo būsenas ir mes turime parodyti jam dėmesį, mokėti kaip tą padaryti ir mes taip pat kalbėjome, kad mes turime vaiką teigiamai įvertinti arba pagirti už tai, ką jis daro gerai, arba už jo pastangas, arba už jo rezultato gali būti labai geras motyvas. Na, neišėjo šį kartą, bet jis turėjo labai gerą tokį nusiteikimą, kaip kažką tai gero padaryti. Ir čia Emilis iš Liovenbergio ir jo, reiškia, balius elgetom, tai būtų pats tas pavyzdys tėvams. Na, mes labai, aš dėkoju savo kolegiams, labai mačiau, kad atėjote į laidą. Ir šiandien mes atsisveikinam su mielais klausytojais ir sakome sudie.
Sudie.
Girdėjote laidą šeimai.
Laida kartojama trečiadienį 16 valandą ir pirmadienį 4 valandą.
Lord of all, to thee we sing. gyvenimo širdies plakimas. Tik tyloje, tik užmaršty, to kas praėjo, kas kankino ir ko pamiršti negali. To kas praėjo, kas kankino ir ko pamiršti negali. Ir neskubėk ir pasieki geltonam pieniu patale gyvenimo širdies plakimas tik tai sugrįžus į save. Ir neskubėk ir pasieki geltonam pieniu patale gyvenimo širdies plakimas tik tai sugrįžus į save. Palikęs rūpestingą srautą, paslėpti trokštantį dugne, randi gyvenimą ir džiaugsmą, keliu sugrįžęs į save. Randi gyvenimą ir džiaugsmą, keliu sugrįžęs į save. Ir neskubėk ir pailsėki geltonam pieniu patale gyvenimo širdies plakimas tik tai sugrįžus į save. Ir neskubėk ir pailsėki širdies plakimas tik tai sugrįžus į save. Ir neskubėk ir pailsėk